Ühe tuntud muusikali laulusain ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kas ei peaks meid mõtlema panema, kui International Herald Tribune avaldab arvamust, et mitte miski ei klaari meie mõistust nii hästi, kui teada saamine, et teid või meid homme või nädala pärast üles puuakse. Aga kui üks isik või kollektiiv saab teada, et selline saatus ootab teda aasta või aasta kümne pärast ja et alles siis saabub katastroof, mis ka kindel pole vaid ainult tõenäoline, siis selle tulemuseks ei ole mitte klaarumine, vaid täielik segimine. Lühidalt, Euroopa olnuks nagu ühe tõsise kriisi ära teeninud. Millist kriisi see Ameerika ajaloolane siis õieti mõtles, kui ta 1977. aastal kahetsusega teatas, et seda polnud suutnud tekitada õlihinna tõusega kapitalism, ammugi mitte klassivõitlus, sovjetliismiga ähvardamine või Lähis-Ida kriis. Isegi Itaalia ja Hispaania demokratiseerimised polnud kriisi valla päästnud. Äkki oli selles süüdi hoopis vend Zbigniew, Kazimires Przezinski, oma õigeaegselt teatatud kommunistliku eksperimendi lõpetamisega või horror picture video show välissuhete nõukogu vennas George Herbert Walker Bush või Saddam Hussein või mida mõtles välissuhete nõukogu kõnetoru James Reston, kui ta Ühendriikide 200. Sünnipäeval New York Timesis kirjutas. Sel ajal, kui suurem osa maailmast tunneb hirmu vabaduse ees, jätkuvad Ühendriikides vanad 1976. ja 1977. aasta eksperimendid. Need on loomulikult väga riskirohked. Juba 50 aasta eest ütles Alfred North Whitehead, et kõige tõhusamad tsivilisatsiooni edusammud sündisid siis, kui ühiskond, millest nad pärinesid,
oli jõudnud peaaegu täieliku hävingu piirile. Näib, nagu poleks kõigel eel öeldul mitte midagi ühist kolmanda raihi ega okkultse maagilise tuule riigiga. Aga kui siiski on. Ja kui seda on koguni enam kui kõige elavamgi fantaasia suudab ette kujutada. Et meie elu kulgeb keset sogast Euro-Ameerika subkultuuri, siis ulatuvad meieni ka kolmanda riigi jäetud jäljed. Ja nii nagu siis tõmbavad ka täna niite need samad sala, poolsala ja ülisalajased religioonid, poliitikud, finantsistid ja loomulikult ei puudu nende hulgast igat värvi parteid ja korruptandid, royalistide klikid või koguni pseudodemokraatide ja neofasistide teenistuses olevad vasakterroristid. Ega kolmanda raihi ideest ei ole puutumata ka vabamüürlased, vaid tikan. Ja isegi Euroliidu ülistajad või ükski teine, kes kõike muud kui puhast ausat otse mängu mängivad. Kolmanda raihi ajaloos oli arvukalt jõude, kes inimesi mõjutada ja ära lollitada oskasid. See ei käi nüüd muidugi ainult kolmanda riigi kohta. See kehtib ka täna ja kehtib ka homme ja uuesti tuleb küsida. See kord juba täpsemalt. Kas teenisid need südametunnistuseta, aga samas briljantsed finantsistid omasuguseid südametunnistuseta, kuid veelgi briljantsemaid finantsistide klikke, kes ikka ja jälle üle rahvaste ja rahvuste laipade lähevad, et maailma korda endale meelepärasemaks teha. Enne kõike aga tuli saavutada kontroll raha selle liikuma paneva perpetuum mobile üle, mille dollaritest rahatähti sümboliseerib ennast sabast hammustav madu. Aga äkki võisid needki jõud, kes end südametute ja briljantsetena paistalasid, samuti olla kellegi marionetid. Just nende evolutsioonis hästi varjatud meistrite omad, kes siis nööride lõpus neid tegelikult tõmbavad. Olgu nendeks siis Shabad ja Shan Hindukushi mägedes või Tiibeti laama, kes mõlemad Hitleri nii häbiväärselt hätta jätsid, vahest aga hoopis Hutuktus või Bogdokhan Mongoolias, kelle juurde nagu kirjutas Ameerika etnoloog Wilmar Sheldon Lewis, olevat palverännaku teinud maagilist kaitset otsid. Vjatšeslav Molotov. Või on need maailmaparandajad, kes heast ja halvast kõrgemal seisavad ja vahepeal siis asju lavastada aitavad, et tõugata inimkond sinna, kuhu ta parasjagu ise tõmbuda ei oska. Kuid selleks, et anda järelaitamistunde inimkonnale või siis selleks, et lihtsalt viia läbi etnograafilisi korrektiive, tuli keset sisukaid hirmutegusid nende hullumeelsete ja võimuahnete nöör üsnagi lõdvaks lasta. Võibolla oli siiski õigus René Ginonil, kui ta küsis, kas ei või kõikide nende liikumiste taga olla midagi muud ja veelgi ohtlikumad, keda tegutsevate gruppide juhid, vaatamata sellele, et nad on nende tööriistad, ise ka ei tunne. Kuigi see esialgu võib paista naljana, on sellega jõutud tõele hea tüki maad lähemale. Ainult et natsionaalsotsialistide seljadaga ei seisnud mitte üks religioon nagu paistalasti, vaid seal seisis midagi religioonide ülest. Selle poolt, et ajaloo mõjutajad ka ise teise maailma kuuluvad, räägib asjaolu, et nende piiratud vahenditega, mis meie käsutuses seni on olnud ja oma ratsionaalse mõtlemisega, meie seda mõista ei suuda. Selge on aga see, et nad ei kohku tagasi koalitsiooni astumast suvaliste kelmide ja petistega peasi, et see oleks eesmärgi saavutamiseks vajalik. Olgu siis eesmärk 10, 100 või 1000 aasta kaugusel. Aeg ei näi siin mitte mingit rolli mängivat. Selles suhtes ja nüüd tuleb meil edaspidi lähemalt tutvuda 1959. aastal avaldatud müstilise Sioni ordu protokollidega. Kuna inimkond elab kogu aeg kiirustades ja tahaks meeleldi, et teda pidevalt lahendustega varustataks, paik, mis tundub kõige usaldusväärsem, võib aga osutuda kõige ebakindlamaks. Me kaldume unustama, et viibime suurte jõudude epitsentris nagu vulkaanil. Kõik viiakse täide kooskõlas selgelt määratletud tsüklonitega. Vooluses juhib laeva Nautonier. See Nautonier, see on siukene huvitav sõna. Et ega vist prantslased ise ka ei tea, mida ta tähendab. Võib ju öelda laevnik, meremees, parvetaja, aga võib öelda ka varanduste, saladuste hoid. Ja lõppude lõpuks need, kes sõidavad veesõidukiga ühelt kaldalt teisele, on ikka mõneti salapärased, sest nemad ju teavad, mis on teisel kaldal, aga meie veel ei tea. Ja lõpuks, me pole strateegid ja oleme vabad kõikidest religioossetest konfessioonidest. Meil puuduvad huvid poliitiliste perspektiivide ja finantside vastu. Me soosime vaid neid, kes tulevad meie juurde moraalset või hädatarvilikku vaimset abi saama. Me oleme vaid sõnumitoojad ühe ainsa eesmärgiga. Anda üle murdosa tõest neile, kes usuvad, ja pöörata uskmatuid. Me ei ole kinni tavalise ja eksliku astroloogia küljes. Tähtedel kui niisugustel ei ole mingit mõju jõudu. Tähed on vaid maailma ruumi seose punktid. Thank you. Nagu näha, kattuvad selle üldsegi mitte ohutu vennaskonna nii mõnedki tõeterad tuule riigi omadega. Enamgi veel. Need 1959. aastal avaldatud kummalised tekstid meenutavad hämmastaval kombel mõningaid Illuminaat Spartacus Weishaupti tekste ja koos sellega, kui just mitte kõike maailmas sündinud, siis ikkagi paljudki sellest, mis paistab vahepeal olevat muutunud. Kuid nagu alati, kui on tegu süümepiinadeta võimuahnete suurkapitalistidega või üllastele evolutsioonilistele eesmärkidele pühendunud jõududega, ei pääseme üle ega ümber mõistest vandenõu. Ja olukord muutub täbaraks, sest juba sõna vandenõu on ise tabu. Nii et selle väljaütlemine on tabu ja seda ei julgeta pruukida. Kurioossel viisil pole see aga nii demokraatlikes riikides ja muidugi mõistas Saksamaal, kuna Hitler oli ju kasutanud sõna vandenõu, siis kui ta oli avaldanud kahtlust, et käimas on internatsionaalne Saksa vastane vandenõu. Loomulikult pole see ainult Saksamaa probleem. Kõikjal ja peamiselt seal, kus väikestest ja suurtest vandenõudest lausa kubiseb, on sõna vandenõu keelatud. Iga vandenõulane salgab muidugi maha, et ta vandenõulane on. Aga ta mitte ainult ei salga maha, vaid ka suhtub igasse vandenõuliku tegevusse ja sellele mõtlemisse, kui mingisse eemale tõukavasse paranoilisse pornograafiasse. Isegi need, kes muidu kalduvad mingisse nähtamatuisse Tiibeti meistrisse uskuma, põrkavad kuuldes sõna poliitiline vandenõu hoobilt tagasi. Aga ega me siis sellepärast ole vähem vandenõudest ümbritsetud. Iga välja tulnud korruptsiooniskandaal on suuremal või vähemal määral poliitiline vandenõu. Iga salateenistus on vandenõulaste selts. Kui mõni kardinal Vatikani pangas maffia raha peseb, siis on see vandenõu nagu kõik teised salajased finantstehingud selles suurimas religioosses majanduskontsernis, mille nimi on maailm. Ja kui CIA, majandusgigandi ITT ja mõnede sõjaväelaste abiga Chiilis vabade valimiste tulemusel valitud valitsuse kukutab, on seegi vandenõu. Kui nagu 1985. aastal püüti CIA ülesandel Bundesrepublik Deutschlandi pinnalt 5 tonni sünteetilist narkootikumi USA-sse smugeldada, et sellega finantseerida Nicaragua kontrate vabastamist, siis oli seegi vandenõu. Kui Ameerika president koos salateenistuse ülema William Caseyga veel 80. aastail teatud natsivõrgustike toimekaid struktuure teenindasid ja keegi Allan Dulles aitas Vatikani abiga neil kolmandast reichist üle mere pääseda, mida muud seegi oli kui vandenõu. Ja kui rahvusvaheline finantskapitalism aitas kommunistlikul eksperimendil aastakümneid poolt Euroopat hoida arengumaade standardi tasemel. No see on ju kindlasti vandenõu ilma mingi teooriata. Kahtlemata oli KGB nii seest kui väljast üks ainuke suur vandenõu. Ja ega muud pole öelda ka kogu Vene revolutsiooni kohta, mis korraldati suur kapitali toetatud intellektuaalide ja loosivendade käte läbi. Et see revolutsioon oleks olnud rahvarevolutsioon, seda ei uskunud isegi Mihail Sergejevič Gorbatšov. Kas mõni riik saab krediiti ja seega jääb ellu, sõltub enamasti mõnede vähem internatsionaalsete pankade heast tahtest ja on vandenõu selle riigi kodanike vastu, kes uskusid demokraatiasse. Võimalik, et nad teadsid ka niisugust kena halba nalja, et riigi võlg on niisugune võlg, mida riik võlgneb ise endale. Viimase 50 aasta jooksul on sellise just nimelt sellise riigi pöörde vormi otsa komistanud rohkem valitsusi kui kõikide revolutsioonide ja demokraatlike valimistega kokku. Kusjuures ega needki muud olnud kui vandenõud kehtiva võimu vastu. Sõda, nagu kunagi täiesti tabavalt sõnastas Karl von Clausewitz, on poliitika jätk teiste vahenditega. Vandenõu on kahtlemata täiesti tavaline jätk täiesti tavalisele poliitikale täiesti tavaliste vahenditega ja kus võim tunneb end olevat piirideta, seal pole ka mingeid vandenõusid. Täpselt nagu Itaalia mitte just väga ammu seda ise üle elades koges ajal, kui üks vabamüürlaste ordu riiki ja majandust kontrollis ja nii öelda kuurijate õnnistusega Itaalia kodanike pettis ja paljaks röövis. Tänu mõningale puhastusele propagandaosakonna juhtiva kaadri hulgas said meedia ajupesu kogemusega Andreotti ja Berlusconi võimu täiesti legaalselt üle võtta. Kuid võis ette arvata, et see vandenõu mitte midagi ei muutnud, kuna selle sama looži eetilised sõbrad edaspidiseks oma tähtsad riigiametid alles jätsid. Kõike kokkuvõttes jääb Berlusconi juhtum siiski klassikaliseks näiteks, kuidas üks terve rahvas võib tänu meedia manipulatsioonidele kenasti avalikult ja demokraatlikult õnnestunud eksperimendi puhul juubeldades vastu võtta ka lambanahas Beltsebuli. Ilmselt sündis see kõik rahvusvahelise vennaskonna nõusolekul, kes oleksid sel eurokommunismi ajastul Kissingeri ja Brzezinski eestvedamisel kahtlemata ka mõne teise tee leidnud. Sõna vandenõu, nii laialdane tabuks kuulutamine, paneb meid sellesse mõtlema ja suhtuma kui üle üldisse vandenõulaste vandenõusse ja pidama seda täiskorrumpeerunud arvamuste kujundajate arvamusdiilerite vandenõuks vaba vaimu vastu. No nüüd peaks küll selge olema, et vandenõu ei ole mitte mingi asi ise eneses, vaid kuulub lahutamatu osana igasuguse poliitika juurde. Seoses aga kolmanda Reichi ja uue maailmakorraga pole meil tegemist mingi vandenõuliku tühja tähjaga, vaid vandenõuga, mis on võib-olla aastasadu järje kindlalt oma eesmärgi poole püüelnud ja mille juuri mitte mõne aasta tagusest ajast, vaid vähemasti Rooma riigi ajast tasub otsida. Inglise peaminister aastatel 1874 kuni 1880 Viscont ja Lord Beaconsfield Benjamin Disraeli ütles üle maailma ulatuva ja eriti salajas hoitud organisatsiooni kohta nii. Maailma juhivad hoopis teissugused tegelased, kui arvavad need, kes ei näe kulisside taguseid. Võib arvata, et see ei olnud öeldud suusoojaks. Midagi või kedagi nendest tegelastest tuli kolmanda Reichi tekkimisega ka nähtavale. Vähemasti lubasid need jõud, kes vastutasid kõige selle eest, mis oli juhtunud mitte ainult kolmandas Reichis, vaid kõige selle eest, mis oli sündinud ülemineku sajandil, end nüüd nimepidi nimetada. Ja just Hitleri finantseerimise teema näitas, jõttes ometi kord kõrvale Saksa natsionaalsotsialistliku okultistliku iseloomu, näitas, et esoteerikat ei saa hoida lahus eksoteerikast. Ja isegi siin kumab läbi selle esoteeriline tagapõhi. Noh ja kas oli siis juhus? Et president Roosevelt laskis $1 rahatähtedele trükkida illuminaatide pitsati jälje. Sellest lähtuvalt on lausa mööda päästmatu tutvuda võimalikult üksikasjaliselt Hitleri rahastamisega.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.